Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, príjemný pondelkový večer vám prajeme aj dnes v predvečer slávnosti nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ako zvyčajne, začneme aktuálnymi správami z diania vo Vatikáne a vo svete a pokračovať budeme rubrikou, v ktorej sa dnes pozrieme na zaujímavú výstavu o Mateovi Ričim.
Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Zajtra popoludní na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie krátko po 16. hodine zavíta pápež Benedikt XVI na rímske španielske námestie, kde podobne ako v minulosti jeho predchodcovia položí kvety k mariánskemu stĺpu na pamiatku vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a predniesie modlitbu k Matke Božej. Zajtra sa Svätý Otec bude modliť spolu s veriacimi aj na poludne, keď na námestí Svätého Petra udelí prítomným požehnanie po zvyčajnej modlitbe Anjel Pána.
Vatikán. Na pozvanie Benedikta XVI. Prídu na stretnutie do Ríma v piatok 11. decembra dvaja hlavní cirkevní predstavitelia Írska. Predseda konferencie biskupov Írska kardinál Sean Brady a arcibiskup Dublinu Monsignor Diarmuid Martin. Ako dnes informoval hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi, cieľom návštevy bude informovanie a zhodnotenie bolestivej situácie cirkvi v Írsku po nedávnom zverejnení správy Murphyho komisie. Na stretnutí sa zúčastnia aj zodpovední predstavitelia dikastérii rímskej kúrie, kompetentných v príslušnej záležitosti a tiež nuncius v Írsku.
Dánsko. V dánskom hlavnom meste Kodani sa dnes začala Svetová konferencia OSN o klimatických zmenách. Stretnutie, na ktorom sa zúčastňuje vyše 100 hlav štátov a predsedov vlád, potrvá do 18. decembra a v dňoch od 15. do 18. decembra sa na ňom zúčastní aj delegácia Svätej stolice. Pápež Benedikt XVI. Opakovane upozorňuje na význam zodpovednosti za budúcnosť planéty. Pred časom tak urobil vo svojej encyklike Caritas in Veritate, kde hovorí o potrebe praktických krokov, ktoré sa týkajú inštitúcií i jednotlivcov. Pápež osobitne vyzval k pestovaniu striedmeho životného štýlu. Naposledy sa k tejto otázke vyjadril včera pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra.
Zajtra sa v Kodani začne konferencia OSN o klimatických zmenách, ktorou medzinárodné spoločenstvo hodlá čeliť fenoménu globálneho otepľovania. Kiež práca konferencie pomôže stanoviť náležité kroky založené na zodpovednosti voči tvorstvu a napomáhajúce solidárnemu rozvoju, ktorý spočíva v dôstojnosti ľudskej osoby a v zameraní na spoločné dobro. Ochrana tvorstva si žiada osvojiť si striedme a zodpovedné štýly života, predovšetkým s ohľadom na chudobných a na budúce generácie. Pre zaistenie plného úspechu tejto konferencie v tomto duchu pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby rešpektovali zákony, ktoré Boh dal prírode a aby nanovo objavili morálnu dimenziu ľudského života.
Jedným z cieľov dnes začatej konferencie je zaistiť pokračovanie úsilia o riešenie problému globálneho otepľovania aj po vypršaní platnosti Kyotského protokolu. Na programe budú tiež rokovania o rozšírení dohovoru o klimatických zmenách. Rozhovory budú smerovať k prijatiu opatrení na celosvetové zníženie emisí oxidu uhličitého, ktoré sú považované za príčinu skleníkového efektu.
Delegáciu Svätej stolice v Kodani bude viesť arcibiskup Celestino Migliore, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN. Medzi ďalšími zástupcami Vatikánu sú Hugo Cabrera Aramayo, Paolo Conversi, Luke Swanepoel, Marcus Wandinger a Mariano Cardiello. Účasť na konferencii v Kodani, hoci v posunutom termíne oproti pôvodne plánovanému, potvrdil aj prezident Spojených štátov Barack Obama, ktorý príde do Dánska 17. decembra, aby sa zúčastnil na záverečnej fáze svetového stretnutia.
Ako upozornil Benedikt XVI. V encyklike Caritas in Veritate, klimatické zmeny majú hrozivý sociálny dopad najmä na najchudobnejšie časti sveta, na tých, ktorí sa im nedokážu brániť, hoci sami často prispievajú k škodlivým emisiám iba minimálnym dielom. Riešenie preto nesmie odhliadnúť od princípu solidarity a ochrany tých najslabších. V tejto problematike sa preto angažuje Medzinárodná katolícka charita a tiež ďalších 180 katolíckych organizácií združených v Medzinárodnej aliancii rozvojových agentúr, ktoré pozorne sledujú priebeh kodanského stretnutia.
Taliansko. Prinášam vám pozdrav od Svätého Otca. Týmito slovami otvoril včera ráno v rímskej väznici Regina Celli, vikár rímskej diecézy kardinál Agostino Vallini, eucharistickú slávnosť ako prípravu na Vianoce. Na Svätej omši boli dobrovoľníci, stráž a asi stovka väzňov, ktorým odovzdal takéto posolstvo. Na púšti života je možné začať novú cestu. A ja som prešiel ťažkými chvíľami a mojou silou bolo vždy Božie slovo. Nech je ňou aj pre vás.
Na otázku, ako sa prežívajú Vianoce vo väzení, odpovedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas väzenský kaplán otec Vittorio Trani.
Ak by som to mal zosumarizovať, tak poviem, že Vianoce sú vo väzení najťažším dňom. Ale nie preto, že samotné Vianoce by boli ubíjajúce či ťaživé, ale skôr kvôli tomu, čo predstavujú. Je to pre nich mimoriadne náročný deň, pretože sú vzdialení od príbuzných, od svojich detí a rodín. Nikdy nevidieť väzňov toľko plakať, ako práve na Vianoce. Inak je to deň, ktorý je celkovo dobre pripravený, snažíme sa ho prežiť čo najlepšie a práve toto spoločné prežívanie Vianoc ich potom privádza k úvahám o samotných Vianociach a o veciach, o ktoré prichádzajú, keďže sú vo väzení a vzdialení od rodín.
Kardinál Vallini na margo slávnosti ešte v rozhovore poznamenal, tam, kam prichádza pán, je možné začať odznova. Aj my, ktorí sme mimo väznice, musíme robiť niečo preto, aby sme im pomohli začať odznova. Myslím na potrebu solidarity, ktorú môžeme prejaviť napríklad tým, že ponúkneme týmto ľuďom prácu.
Nasleduje rubrika, ktorú dnes pripravila sestra Jaroslava Kochiarová.
Jezuita v kráľovstve draka. Pútavý titul dokumentárneho filmu o živote Mattea Ricciho, talianského misionára v Číne.
Už v júni tohto roku sa stal úspešnou realizáciou zámeru režiséra Giona Kondrekaja venovať sa fascinujúcej osobnosti misionára a vedca, ktorý vstúpil do vzťahu medzi kresťanskou filozofiou a východným myslením.
Ďalším sprievodným podujatím osláv 400. výročia smrti Mattea Ricciho v roku 2010 je výstava s názvom Na vrcholkoch dejín. Páter Matteo Ricci medzi Rímom a Pekingom.
Organizuje ju výbor pre oslavy 400 ročnice v spolupráci s Vatikánskymi múzeami, generálnou kúriou spoločnosti Ježišovej a pápežskou univerzitou Gregoriánov. Výstava je verejnosti prístupná do 24. januára 2010 v krídle Karola Veľkého, tzv. Braccio di Carlo Magno pri Vatikánskej bazilike.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkneme audio prehliadku tejto ojedinelej výstavy. Sprevádzať nás bude riaditeľ Vatikánskych múzeí profesor Antonio Paolucci. Nech sa páči, vstúpte. Čo vidíme? Hovorí profesor Paolucci.
Tmavá modrá s kovovým leskom, to je dominujúca farba v sekcii západu, oblasti, z ktorej Matteo Ricci pochádza. Druhá je cisárska červená. Táto znázorňuje nový svet, ktorý Matteo Ricci objavoval a absorboval.
Má nám čo povedať páter Ricci aj dnes?
Páter Ricci predbehol svoju dobu a ukázal nám, že pri kontakte s inou kultúrou je potrebné priblížiť sa jej s čistým úmyslom, bez predsudkov. Učí nás byť prispôsobivými, preniknúť citlivým spôsobom do ducha ľudu, ktorého sme hostiami.
Čo môže ukázať táto výstava, tak povediac, nezasveteným?
Tú podmaňujúcu schopnosť kultúry, pretože on neprichádza do Číny prednášať kresťanstvo. To robí, ale spôsobom veľmi prirodzeným, nenúteným, o to viac podmanivým, cez kultúru, vedu a techniku. Získava si ľud, predovšetkým cisársky dvor, týmito vecami.
Kto je Matteo Ricci? Prehliadka pozostávajúca zo 150 exponátov v 5 chronologicko-tematických sekciách nám približuje jeho život veľmi autenticky a pútavo. Prvú etapu z Macerati do Ríma reprezentujú okrem iného portréty pápežov, ktorí sprevádzali život tohto jezuitu.
Matteo Ricci sa narodil v talianskom meste Macerata v roku 1552. Od 9 rokov navštevuje miestne jezuitské kolégium, ako 19-ročný žiada o vstup do noviciátu. V protokole o prijatí možno čítať o jeho veľkom odhodlaní robiť, čo káže poslušnosť. V roku 1572 skladá sľuby. Medzi rokmi 1573 až 77 študuje v Ríme retoriku, filozofiu, matematiku a astronómiu.
V druhej časti výstavy, pripomínajúcej založenie spoločnosti Ježišovej a poslanie na východ, možno vidieť portréty dvoch veľkých jezuitských svätých. Tak povediac Ricciho predchodcu, svätého Františka Xaverského a zakladateľa spoločnosti svätého Ignáca z Loyoli. Ide o vzácny Rubensov obraz z kostola del Gesù v Janove.
V roku 1577 dostáva Ricci poslanie Misia v Oriente. O rok na to, po doplňujúcich štúdiách teológie a portugalčiny, odchádza už ako kňaz spoločnosti Ježišovej do Goi, portugalskej základne v Indii. Odtiaľ pokračuje do Maká na juhu Číny a neskôr do hlavného mesta Peking.
Tretia sekcia predstavuje vedecký rozmer Mattea Ricciho, ktorý mu otvoril dvere nedostupného mesta Peking. Je dokumentovaná ním vydanou mapou sveta, ale aj výnimočnou zbierkou jeho vedeckých prístrojov, ktoré v tom čase znamenali prelom v astronómii, meraní času a zememeračstve.
Prehliadka pokračuje pod názvom Čína v čase pátra Mattea Ricciho. Svojou mimoriadnou dôležitosťou tu vyniká drevená tlačiarenská matrica, vyrobená pátrom Riccim ako návrh listu v čínskom písme, ktorý mal pápež Sixtus V poslať čínskemu cisárovi. Táto matrica je dnes uchovávaná v Národnej knižnici v Paríži. Ďalej sú tu rukopisy a texty tlačené Matteom Ricciom, dokazujúce jeho veľké úsilie o novú evangelizáciu.
Duchovné a kultúrne dedičstvo pátra Mattea Ricciho. To je posledná sekcia výstavy. Dedičstvo, ktoré je prínosom aj pre nás. Výzva k inkulturácii, snahe o pochopenie, ku akceptácii a prijatiu iných zvykov, tradícií. Za zmienku isto stojí rukopis prvej z jeho publikácií v čínštine s názvom Traktát o priateľstve, ako aj mnoho teologických a náboženských titulov či História príchodu jezuitov a kresťanstva do Číny, ktorú vydal v roku 1608, 2 roky pred svojou smrťou. Od jeho smrti v roku 1610 ubehlo už 400 rokov a napriek tomu v Pekingu, kde je pochovaný ako jediný zo západného sveta, stále požíva veľkú úctu ako misionár, literát, astronóm, matematik a diplomat, človek dialógu medzi západom a východom.
Jeho meno sa dokonca dostalo v Číne do školských učebníc a nazývajú ho Li Madu, alebo tiež veľký učiteľ orientu. Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že 1. januára roku 2010 bude otvorená prvá námorná obchodná cesta, ktorá spojí Čínu a Taliansko, konkrétne cez prístavy Tianjin a Janov a pomenovaná bude podľa Mattea Ricciho na počiarknutie jeho zásluh aj na poli obchodnom.
Pre nás zostáva poučným predovšetkým jeho filozofický princíp, že bez odlišností by vlastne skutočná jednota nemohla existovať.
Milí poslucháči, na dnes vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.